کریم بپی هوال دو منداڵی کورد که لنورویژن مترسی اویان لسرک پو ایرانیان بنیرنوا. تکا اگر با جوگران من روم که اگر اوان پنابرن چون دن نیرنوا با ایرانی؟
بله او دو مندالا دو کچن چان 11 ساله چان 9 ساله هاوژین و نوژین. بپی هند قانون مندال اگر لسوار سالی لیربن نبی بنیرنوا. یار او بنمالا دایک و بابی هاوژین و نوژین 13 ساله لیرن. بلام اوی که اما لیمان کولی و تو پرسیمانا گویا ردونوی جاری آخیان لوی بو او بابا گویا کتویت یم من دالکان که فوتبالیش نو او دان هنمو و چادریشان لسردنیم جا او حزب FRP یعنی حزب برو پیشتون او شتانی کردو تا خالق لسروانو و مداخو با آخرین جاریشان رتی کردونو و و مترسی نردنویان لسره و بپی زور شد کزانی مانا هر وقتی چی با پولیس دستی اول هر وقتی چی او بنماله بگری و بیانی ره تو ایرانی
یعنی دای کبابی او دو کسی بقانونی مافی پنابری سیاسیان لنروژی ور نگرتو
نخیر او دای کبابا کسال چی رسالاتی کردستانینو لشاری چی نروژی بنیوی هاوگسون تقریبا دفعیم بلین جنوبی نروژی الوینو چندین زار جایبر اتمنوان ورگستو بلام آخین زار کسو تا دیگه چی پینیوی نمدهی پیدالن نمده آخین دستم جیلوه لوش او بهانه اوه هم و دستگوتو که اوه بومباز کردی جا خلچی او شاریوی لسر فیسبوکی 5500 کس به وقت پشتیوانی و لایچان کردو که او بنمالا بونرد نوی نبن و او مندالانه بلام شایانی ون کریره لدائی گونو لیره گوره بونو وزیشکارنو لمرستش خوشان دوینو لایچی دیکش علاقیان تواو بیره یا جابویا خلک کی او شاری براسی یان ناخوش او بداخه او متسینار نویان هيا لسریا
کا کریم بغشتي دوخی پنابران لا نورویج چونه او تنیا نمونه یک چی پنابری کورد لا نورویج کلمه ترسیدان یای دیکش هنلوی
عجب کم دو سال وشتک کا سیستم راستکان هاتون سرکار یک حزب بنیوی هویلیا و حزب چی راستی تندروا بنیوی FRP هویره به معنای حزبی راست FRP که حزبی که راستی تندروه که دتوانم بلم نیو راستیه بلم اشکای نکم راست بونو نیو راست بونی خویان بوی لو دو سالو که هاتون شارکان یک زر بدر کردو یار پیشوش او حزبی که من دیده تا لکم حزب سیالیسی چپ دگل اربای دی پارتی گوره تین حزبی اولاتی و دگل حزب بونی سنترون پارتی اوانی هنده کن بو پنابر فشار دینا اویش هر دلیلی ویبو او حزب نیو راسیستیه بنوی حزبی براو تیسون FRP شاری تیزوری و اپوزیسیون نسناو یسا که بو خوان هاتون سرکات بی حد شاری نیناو خوچی تیزوری نردوتو خوچی تیزوری که راد بود دوا دیپورتیان کردوتو بزر نردویانا استاش دستیان پی کردو او و اگداری تن مخالفت چې زور زور له سر او شتانه ک پر سیاسي خوځ تک جناب باسکی او د میډیا ته شوخی ددم بلهم الهم مترسی بل کوردان یا افغانستان ای بلند بنگلاديش زور خوځی که هيا ک چندین کار د جوابي راتيان ورګو
باش او حزبی برو پیشونی FRP ک جناب باسی دکی چون بو ک توانیویتی دنګ بینه تول نه خلچی نورویج
راسته ک تبلم قدیمه و همیش حزبای که نگرانی وی که خارجی جولاتن و خارجی زور دبن و خارجی داجیری دکن و مسلمان داجیری دکن هبو هر او کابرایش که بریوی که 79 کسی کشتو جنایت اکی کز لو حزب گوره اولاتی لاربایده پارتی اویش لو حزبی دابو هر او که او حات سرکار او FRP حزب رو پیشونه تگر راستی زور لسد میدیاکای جهانی فرانسا ولاتاین که اقراس کده که چون حزبی که خاطلی چوائی تده حزبی چوائی ابو بوچونه و بوچونی دیشی پنابری هیده تصف کرد بلان بده او حزب 50 ساله حول ده بیده نوده سالاتی کس اعتلافی دگل ندکر اعتلاف که اعتلافی اندگل حزبه بقولی کدی دلن سری او حزب گوری که دگل وانا اعتلافیان هي سری وانو بفترات دادن او سار حزبات روبات راس بری راس کبردیانو دو حزب وقت ارزم کردم راس و برو پیرسون حاتن دویەکەی دیکە کە حزبێکی دموکرات مەسیحی و وێنستران پێ دەڵێن ئەو دانشەر لەبەری دست، بەڵام ئەوانە ئامادە نەبوون دەگەڵ ئەو دوو حزبەی دەوڵەت پێک بێن و وەزیر پێشێستن هەیەتی وەزیران دابن، کوتیان ئەمە لە پارلمانی دەگەڵان دەبین. ڕاستەکەی هەر ئەوانی نیگەرانیان لەو حزبەی بەرەو پێسوونیا ئێف ئەر پێ هەبوو، ئەلعانیش دێمەوە سەر و باسەی کە لەو وڵاتەی ناڕەزایەتیش یەکجار زۆر هەیە بە نسبەتی ئەو سیاسەتی پەنابەری ئەوانە.
ئەو حیزبانەی دیکە کە لە هاوبەندی حکوومەتی دان، ئەوان پێدوایە تا چ ڕادەیەک ڕای ئەو ڕێکخراوەی ئێف ئار پی پەسەند دەکەن کە ئەوە هەڵوێستیە بێت سەبارەت بە پەنابەران؟
واگەداریتان ئەو دوو حیزبەی کە لە پارلمانن بەڕاستی مخالفی ئەو حیزبی ئێف ئار پین بە گشتی ئەو دەوڵەتی تازە یا حکوومەتی تازەن، و دوو مانگە میدیای نۆروێژی بە تەلەڤیزۆن و بە ڕۆژنامە و بە هەموو شتێک دوشتە مانگە بەحثی داخی لەسەر مەسەلەی پەنابەر و بە تایبەتی منداڵانی پەنابەر ناردنەوەیە. هەر بۆ ئاگاداری ئەو حیزبی سۆسیالیستی چەپی نۆروێژ کە حیزبێکە بەڕاستی خزمەتی گەورەی کردو و ئەمیش دەوێدا چالاکم، ئەو حیزبە بەرنامەیەکی پێشکەش بە پارلەمان کرد کە ئەو وەزیرە دەبێت لاپچێک، ئەو وەزیرە دەبوو لاچوبایە ئیتمینانە لەو دەوڵەتە دەستاندەوە. بۆیە حیزبی سۆسیالیستی چەپ لەگەڵ حیزبی کرێکاری ئەو وڵاتەی یا گەورەترین حیزبی ئەو وڵاتەی ئەو دانە پێکەوە دەنجامدا کە ئەو ئیتمینانە لەو وەزیرەی بستێندرێتەوە نیری ئاندەرسنە. بەڵام بەداخەوە هەر ئەو حیزبەی کە کۆ ئەر ئێف ئەو حیزبی دموکرات مەسیحی کە زۆر زۆر مخالفشیە بوو، کوتی بە ئەم جارە و ئیمتیازیان بدەینیە بە ئەو جارەوە سکوتێ نەکاو دەوڵەتە، بۆیە لەگەڵ شارەکانی ئەوە بە هێندێک پێشنات پاشکەس بۆ دەوڵەتی لەسەرکار سکوتی نەکرد. بەڵێ فەرموو.
پێشتر ئایا هیچ گوشارێک دەهێنرا بۆ سەر پەنابەران پێش ئەوەی کە ئەو هاوبەندی پێک بێ؟
عزبکم پێش ئەوەی کە ئەو دوود ئەو دەوڵەتەش بێت سەرکار، ئەو حیزبە ئۆپۆزیسیۆن ئەوی خراپێ دەیکرد، ئەوە حیزبێکی پۆپۆزیسیە ئەو بەشە خەڵکەی کە دژی پەنابەرن وەک دموکراتەکانی سوئێدیا گروپێکیان دەگەڵە، ئەوەش هەمیشە نانی ئەوەی دەخۆن، نانی ئەو دەنگدەرانە کردنی پێش وەک ئۆپۆزیسیۆن شارنیستا کە بۆ خۆیاندە دەوڵەتان شارەکە یەکجار زیاتر حەتا دەبەرێ. و ئاگاداریتان ئەمن لە کۆنگرەی حیزبەکەی خۆم بووم لەوێ بڕیاتدا کە دەبێت ئاوە حیزبی سۆسیالیستیکە بە جدی بۆ مەسەلەی پەنابەر کار بکا، و هەر ئەو سێ ڕۆژەی پێشی گەورەترین حیزبی ئەو وڵاتەی کە حیزبی کرێکاری پێ دەڵێن ئەوانە ئەوە دەگەڵ حیزبە ئێسپی و حیزبێکی دیکە هەشت ساڵان وڵات بەڕێوە بە دوو ساڵەوە پێش کە بە جێگەیان بە وڵاتانە گۆڕیەوە. ئەو ڕۆژانە هەر لە کۆنگرەی بڕیاریاندا کە دەبێت سیاسەتی پەنابەری نەرم بکرێتەوە، ئەمە دەگەڵ ئەو شتانە ئەو دەوڵەتە تازە و ئێف ئەر پێنی، و پاشان هەر لە لەو بڕیاریاندا کە دەبێت ده هەزار کەسیش لەو خەڵکەی سووریە کە تووشیە وەزای بەسەراتوو وەربژیرێن. ئێستا هەر ئەو سوهەر لە دوێنی شەوە دوێنەوە بەحثی هەموو تلڤیزۆنەوانێ ئەو باسی ئەو ده هەزارە و سیاسەتی نەرمکردنەوەی سیاسەتی پەنابەری دەکرێت لە وڵاتی نۆروێژ.
ئاماژت کرد کە جیانی پەنابەرانی کورد و ئەفغانی لە نۆروێژە لە مەترسیدان، ئەدی نەتەوەکانی دیکە دی ئێرانی وەکو فارسوانە لە مەترسیدانی؟
ئەزبکەم ئەمن کە ئەو نشتومە کورد و بەنگلادێش و ئەفغانی ئەوە دوایە سەن مختەن داناوە، یانی هەموو وڵاتەکان، یانی بۆ ئاگاداریتان ئەگەر کوردێک دیارە بەلوچی بنێرێتە ئەوی دیکەش فەردەفەتەردان. بەڵام بۆیە زۆرسە باسی کوردم کردو، کوردەکان لە ئێرانە بە چاوێکی دیکەوە چاو لێ دەکەن ڕۆژهەڵاتی کوردستان حاڵەتێکی ئەمنیەتیدایە، دەنا هەموو نەتەوەکانی ئێرانە کە خەڵکەکەی لێرە پەنابەر دەگرێتەوە، و بەنگلادێشی و پاکستانی و هەموو وڵایەتی دیکەش دەگرێتەوە ئەو مەسەلەیە.
ئەو بنەماڵەی کە ئاماژەت پێکرد کە بیان نێرنەوە، ئایا لە داهاتوویەکی نزیکدا بڕیاری تەواویانداوە کە بیان نێرنەوە یا هەر وەکو دەنگۆ هەیە؟
وەڵا کاکە دەنگۆ نیە، خەڵکی نۆروێژی دەست بە کاری ئەمەلی ناکەن ئەگەر مەترسیەکەی زۆر گەورە نەبینن. بۆیە ئەوان بێت گەل لەوەی کە لەسەر فەیسبوکیان داناوە فیلمیشیان دەستساز کردووە لەو بنەماڵەی، بە فیلمیش هەیە کە بابەکە قسە دەکا، دایکەکە قسە دەکا، هەموو باسی ئەوەی دەکەن کە ئەمە سیاسی بووین بۆی هاتوینە دەرێ، و ئێستاش ئەگەر بۆ ما ئەوە بێ بۆ منداڵانە زۆر زۆر سەختترە کە هەر قەت نازانیوە ئێرانیشتی هەر شتێکیان لێرەیە، لەدایک بوونیان گەورەبوونیان مەرەسەیان هەموو شتێکیان جا. بۆیە بەڕاستی مەترسیەکەی دیکە ئەوەیە کە پاش ئەوانان دەست پێ بکەن، چونکە بۆ کوردی عێراق ساڵها پێش کە دولت که این دیگه نصب کردن اول کرد یا نه دوستم کرد دولت چینی و بودیان او بغداد است از اون گرانی هیا متوجه بولانی دیگه می بلام اگر کرد کان با زور کاری پیشیدند وقت لایک دن وقت نامنادن و تلفن کردن با پارلمانی وقت خوبشاندن هندک حرکتی جدید کن خلقی نروژ است بشی زور حزب کانی وقت دو حزبی که کتم لپارلمانی دگل آنها وحزب کانی وکسین دگل او حرکت سوتو دشی انسانیانی او حزب و حزب کی هویر نیا دگل اوشتینین آمادنین اوشتانا نروژ با ولاتشی دشی فرام بنابه دشی انسان دشی او بناسی نروژ با ولاتشی دموکراتیک با ولاتی که با عشقی و سرخ اشتکا با ولاتی که زور شیشه کارساتی که طبیعتی شیشه هنا و گورت این کومج کرده گورت این یارمتی فلسطینه کنده که و کرده که با دولتیان و لپارلمان اصلاح زور بسیدی مطرحه
که کریمی الله ویسی چلاچی سیاسی و مفکانی مروف لنروژ زورتان سپاس دکین بو او درفته
سپاس بایوش ممنون.